pod.gr.
Αυτή είναι η σειρά podcast Ιστορίες Ραλή Ακρόπολης. Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ράλι Ακρόπολης που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, αλλά και όπως τις ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτές του. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα podcast με ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Αυτή τη φορά δεν θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν, αλλά θα επικεντρωθούμε στο σήμερα. Μαζί μας βρίσκεται ένας από τους Έλληνες οδηγούς που πρωταγωνίστηκε στον εθνικό μας αγώνα. Ο λόγος για τον Λάμπρο Αθανασούλα. Ο Λάμπρος έχει σημειώσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο Ράλι Ακρόπολης, αφού είχε κερδίσει την κατηγορία PWRC το 2009 με ένα Skoda Fabia Super 2000. Από τότε βέβαια και νωρίτερα, μετά είναι ακόμα πολλές συμμετοχές, αλλά φέτος έλαβε μέρος στον αγώνα με ένα Hyundai i20N Rally 2. Πάντα με τον υποζαρχείο στο δεξί του μπάκετ και έχοντας και φέτος την υποστήριξη της Hyundai Ελλάς, καταφέροντας εν τέλει να τερματίσει πρώτος ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα. Λάμπρο, καλησπέρα. Το Eco Rally Ακρόπολης για το 2022 έχει περάσει την ιστορία, αλλά σήμερα που μιλάμε, το WRC έχει και ένα νέο πρωταθλητή, τον Γκάλερο Βάμπερα. Το περίμενε όταν ξεκίνησε η χρονιά ότι ένας 22χρονος θα κατατεθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα φέτος?
Καλησπέρα και από μένα. Όχι, νομίζω ότι δεν περίμενε κανείς ότι ο Κάλε θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα ουσιαστικά εύκολα, θα πω, παρά τα δύο τελευταία αποτελέσματα πριν την κατάκτηση. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη για μένα, ότι κυριάρχησε και πρωταγωνίστησε μέχρι τη μέση της σεζόν. Περίμενα τον Evans, τον Ντάνα και τον Εβίλ να μπορούν να τον κυνηγήσουν, ας το πούμε, ή να αντισταθούν. Αλλά έδειξε να βολεύεται με το καινούριο αυτοκίνητο, με τους καινούριους κανονισμούς, πιο γρήγορα από τους άλλους. Η Hyundai αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας στο πρώτο μισό της σεζόν. Οπότε αυτά συντέλεσαν στο να μένει ουσιαστικά μπροστά μόνος του, να είναι πολύ γρήγορος, αλλά και χωρίς λάθη, αποφεύγει τα λάθη και να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα παρά το άγχος. Ο ίδιος έδειχνε ότι είναι πολύ άνετος, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχε άγχος. Μπορεί να το διαχειριζόταν, μπορεί να ήταν λίγο πιο άνετος από κάποιους άλλους ίσως, αλλά το άγχος στα 22 να πηγαίνεις για το πρώτο σου πρωτάθλημα και όλα τα μάτια να είναι γύρω σου και ένας πρωταθλητής 20 χρόνια μετά για τους Φιλανδούς που ξέρουμε ότι είναι το άθλημά τους, είναι το νούμερο ένα άθλημα στην Φιλανδία ο μηχανοκίνητος. Οπότε όλο αυτό το βάρος σίγουρα ήταν μεγάλο, έφερε δύο λάθη, αλλά δεν ήταν ικανά να τους στερήσουν τον τίτλο και δεν θα έπρεπε να τους στερήσουν τον τίτλο, γιατί φέτος έδειξε ότι το αξίζει.
Θεωρείς ότι μπαίνουμε σε μια φάση νέας δυναστείας? Είχαμε δηλαδή από το, με εξαίρεση το πρωτάθλημα του Τάνακ του 19, είχαμε τους δύο Σεβαστιάν οι οποίοι είχαν σαρώσει τα πρωταθλήματα. Θεωρείς ότι έχει τα φόντα για να κάνει το ίδιο ο Ροβάμπερα στα επόμενα?
Δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι τέτοιο και ούτε νομίζω είναι τόσο εύκολο να το πούμε αυτό, γιατί για να μπορέσεις να κυριαρχήσεις εκτός από τις οδηγικές ικανότητες που είχαν οι δύο Γάλλοι, οι προκάτοχοι των παγκοσμίων, μην ξεχνάμε ότι και οι δύο την περίοδο που το καταφέρανε είχαν μια εταιρεία και ένα αυτοκίνητο τα οποία έδειχναν ότι ήταν το φαβόρι, ότι είχαν το πάνω χέρι ξεκάθαρα. Και η Citroën τα πρώτα της χρόνια και η Volkswagen, αν θυμάστε, κυριάρχησαν και τους βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Είχαν και καλούς δεύτερους και τρίτους οδηγούς στις ομάδες που τους στηρίζανε. Ενώ στην Toyota τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η Hyundai με την Toyota βρίσκονται, ας το πούμε, μία ο ένας, μία ο άλλος, με ένα καλύτερο αυτοκίνητο ανάλογα τον αγώνα, ανάλογα τα setup, ανάλογα τα τεστ, πώς τους κάθονται. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο Τάνακ έχει κάνει 5 βάθρα στους 5 τελευταίους αγώνες. Αυτό δείχνει πολλά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό που ο κόσμος πιστεύει και γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έρχεται ο καινούριος βασιλιάς του σπορ κτλ. Μακάρι να μην είναι έτσι για το σπορ, γιατί κανείς δεν θέλει 6, 7, 8 χρόνια τον ίδιο πρωταθλητή, αλλά αν το αξίζει και το καταφέρνει και μπορεί, εννοείται ότι με χαρά να το δούμε να έρχεται. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα το δούμε. Νομίζω ότι ακόμα και του χρόνου θα μπορεί να έχουμε αλλαγή ή τουλάχιστον δεν θα είναι σίγουρα τόσο εύκολη, ας το πούμε, η επικράτηση.
Η νέα χρονιά σίγουρα θα είναι διαφορετική και από τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται ήδη για το τι θα γίνει το 2023. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε και νέα τεχνολογία αυτοκινήτων. Εσύ τα βίωσες από ένα άλλο τρόπο, αφού μπορεί να μην αγωνίσκες με ένα αυτοκίνητο αυτό το προδιαγραφών, αλλά από τη μία πλευρά ήταν μπροστά σου, τα είδες από κοντά, είδες αυτό που λέγανε και πολλοί, τι αφήνουν στον δρόμο πίσω. Και σίγουρα δεν ξέρω αν είχες και την ευκαιρία να μιλήσεις με τους οδηγούς, όπως μου αν σου είπαν κάτι για τα αυτοκίνητα της νέας ιδιωτικής τεχνολογίας. Και σίγουρα τι εικόνα αντιμετώπισες εσύ. Πολλοί λέγανε ότι οι δρόμοι ήταν καταστραμμένοι περισσότερο από αυτό που περιμέναν, με τη δύναμη που έχουν.
Δεν νομίζω ότι είδα μεγάλη διαφορά στους δρόμους. Ίσως παίζει ρόλο και ότι αρκετές ειδικές έγιναν μόνο μία φορά. Δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλη διαφορά, όχι, αλλά ας μην πούμε τι λένε οι συνοδηγοί, γιατί δεν θα είναι ωραίο. Δεν τους αρέσουν καθόλου αυτά τα αυτοκίνητα από θέμα χώρου και θερμοκρασιών. Ειδικά όποιος είναι πάνω από 1,75-1,80 συνοδηγός, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μην φτάσουμε στον Paul Nagel, ο οποίος δήλωσε ότι θα σταματήσει από τον επόμενο αγώνα και μετά, γιατί φανταστείτε ότι διοργανώνοντας τα τεστ της M-Sport πριν τον αγώνα, στην Ακρόπολη, εδώ στην Κορινθία, φανταστείτε ότι δεν είχε έρθει καν στο τεστ, γιατί λέει ότι δεν χωράει μέσα και δεν μπορεί με αυτή τη ζέστη και τα πόδια του να καίγονται και να τα έχει τα πόδια του ουσιαστικά αγκαλιά, γιατί είναι αρκετά ψηλός, είναι κοντά στο 1,90 και τα γόνατά του φτάνουν, ας το πούμε, σχεδόν στο στήθος του για να χωρέσει. Επειδή μπήκα συνοδηγός σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και έκανα μια βόλτα, πράγματι είναι εντυπωσιακά σαν ισχύ, είναι εντυπωσιακά οι αναρτήσεις του, όλα αυτά είναι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ νευρικά θα έλεγα, δηλαδή με το ηλεκτροκίνητο μοτέρ, με την ηλεκτρική δύναμη. Νιώθεις ένα νεύρο, μια κλωτσιά που λέμε, απότομα, ειδικά σε μικρές ταχύτητες, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Αλλά πραγματικά στο συνοδηγό δεν μ' άρεσε που κάθισα. Είναι νομίζω κάτι που πρέπει άμεσα να αλλάξει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ωραία η ταχύτητα, ωραίο αυτό που βλέπει ο κόσμος έξω, αλλά θα πρέπει το πλήρωμα να νιώθει καλά μέσα στο αγωνιστικό και να μην φτάσουμε σε σημείο να αλλάζουμε συνοδηγούς για να βρίσκουμε κάποιους οι οποίοι είναι μικροκαμωμένοι για να χωρέσουν και να μπορούν να νιώθουν καλά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορεί ένας άνθρωπος 85-90 να χωρέσει. Το καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά, νομίζω. Και να δούνε αν μπορεί να γίνει κάτι ακόμα και με τη ζέστη που υπάρχει μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Εγώ η συνοδήγηση που έκανα ήταν με 24 νομίζω βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία, γιατί ήμασταν σε ψηλό υψόμετρο. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να έχει 60 βαθμούς μέσα το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
Μα αν δεν κάνω λάθος, όπως σε διακόπτω, έχουν αναφέρει ότι σε όλες τις αγωνιστικές των συνοδηγών έχουν λιώσει σε κάποιους αγώνες.
Αυτό ακριβώς λέω. Επειδή είναι έτσι η τοποθέτηση του κινητήρα στον χώρο μπροστά, που η τουρμπίνα και η εξαγωγή της εξάτμισης μαζί περνάνε ακριβώς μπροστά από τα πόδια του συνοδηγού. Είναι πάρα πολύ κοντά στο συνοδηγό, στα πόδια του, γι' αυτό και είναι περιορισμένος ο χώρος. Ας το πούμε ο καθρέφτης του αυτοκινήτου, αν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Είναι αυτό το σίδερο που χωρίζει το χώρο του cockpit με το χώρο του κινητήρα. Αυτός ο καθρέφτης λοιπόν είναι ουσιαστικά το σημείο που ακουμπάει τα πόδια του συνοδηγός και τα έχει και πολύ λυγισμένα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, είναι υποχρεωμένος να τα πηγαίνει εκεί τεντωμένα και λιώνανε τα παπούτσια τους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ωραίο. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν γιατί έχουν γκρινιάξει πάρα πολύ και ανοιχτά το έχουν πει όλοι οι συνοδηγοί. Θεωρώ ότι θα λυθεί για να μπορέσουν να ευχαριστεί το πλήρωμα και να μην έχουμε, ελπίζω να μην δούμε στον πριν κάποιον συνοδηγό 1,65 ξέρω εγώ για να χωράει. Δηλαδή θα είναι πολύ άσχημο αυτό να έφυγε ο Paul Nagel για τέτοιο λόγο και να μπει κάποιος συνοδηγός πιο μικροκαμωμένος για να νιώθει πιο άνετα. Δεν θα είναι ωραίο.
Οι οδηγοί από την πλευρά του, τι σου είπαν σε σχέση με την τελευταία γενιά από το 17 και έπειτα, που αρκετοί θεωρούσαν ότι ήταν και ταχύτερη που είχε παρουσιαστεί
αυτό
μέχρι σήμερα στο ταβείο.
Σίγουρα από πλευρά κινητήρα και υποδύναμη είναι σίγουρα πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ευχαριστημένοι ότι δεν τους αφήνουν να έχουν επιλογές στα διαφορικά και στο setup του αυτοκινήτου, γιατί από ό,τι έχετε δει και καταλάβει, η ομάδα επιλέγει για κάθε αγώνα κάποιο setup διαφορικών και μετά κάνουν μικρορυθμίσεις οι οδηγοί. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να έχω διαφορικό από ό,τι έχει ένας άλλος. Σαν δομή εννοούμε δισκάκια, ράμπες κλπ. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά διαφορικά, είναι όλα μηχανικά. Αυτό ήταν που γκρινιάζανε και όχι τόσο τα υπόλοιπα. Και σίγουρα το βάρος, το οποίο βάρος και αγώνες δεν πάνε μαζί. Θεωρώ και εγώ ότι το να κουβαλάς κάποια 90-100 κιλά περίπου έξτρα, ειδικά πίσω εκεί στον χώρο της ρεζέρβας, δεν είναι ότι καλύτερο για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Και η διαχείριση από ό,τι είδαμε αυτού του βάρους πίσω είναι αυτή που κάνει και τη διαφορά στα αυτοκίνητα που όλοι όποιοι έχουν πρόβλημα setup το έχουν πίσω. Πίσω είναι το θέμα ότι κάνει snap oversteer, από το ξεκόλλημα πίσω, αναπηδήσεις κλπ. Προέρχεται από το βάρος και το ζύγισμα του αυτοκινήτου με το υβριδικό σύστημα.
Θα περάσουμε όμως στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης και στη δική σου προσπάθεια, η οποία σίγουρα έφερε ένα αποτέλεσμα θετικό, θα μπορούσαμε να πούμε, αν και εγώ θα περίμενα ακόμα καλύτερες επιδόσεις από σένα, αλλά ο λόγος που δεν ήρθε αυτό ήταν γιατί είχες και ένα τραυματισμό. Ήταν δύσκολη η φετινή εμπειρία του Ακρόπολης τελικά?
Ήταν μακράν το πιο δύσκολο Ακρόπολης που έχω κάνει στη ζωή μου, μαζί με τον Νίκο κιόλας, γιατί και αυτός έπρεπε να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει μέσα στα μάξη και δεν ήταν ωραίο, γιατί ούτε συγκέντρωση μπορούσα να έχω σωστή λόγω των ενοχλήσεων και των πόνων που είχα, ούτε τη δύναμη που έπρεπε στο πόδι για να μπορέσω να λειτουργήσω το φρένο βασικά και σαν αποτέλεσμα την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, γιατί με το φρενάρισμα γίνονται όλα και όχι με τον γκάζι. Και η κούραση η οποία ήρθε κατευθείαν από την Παρασκευή, από τη μέση της Παρασκευής, στο πρώτο διάλειμμα που είχαμε για αλλαγή ελαστικών, είχαμε περίπου 40 λεπτά, 35-40 λεπτά στην απλή όταν φτάσαμε για στο tire fitting zone, το οποίο, ας το πούμε, μας πέθανε, γιατί είχα ζεσταθεί, δεν είχα καταλάβει ότι το πόδι ενοχλούσε, ήταν ζεστό, και με το που κάτσαμε για 40-45 λεπτά εκεί να ξεκουραστούμε, με το που σηκώθηκα κατάλαβα ότι κάπου εκεί έχουν τελειώσει η δικιά μας προσπάθεια σαν επιδόσεις. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα εγκαταλείψουμε, να σας πω την αλήθεια. Το παλέψαμε, κάναμε την Παρασκευή με το ζόρι, στα τελειώματα από τους φοξίτες σχεδόν λιποθυμούσα, στα τελευταία 3-4 χιλιόμετρα δηλαδή δεν μπορούσα ούτε να στρίψω. Είπαμε να ξεκινήσουμε το Σάββατο, να δούμε πώς θα πάει και να αποφασίσουμε. Ευτυχώς δεν το έβαλα κάτω. Ο Νίκος ήθελε, να σας πω την αλήθεια, να σταματήσουμε, γιατί ένιωθε ότι ήταν ανασφαλές, ότι δεν ήταν σωστό αυτό που γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά επέλεξα να πάμε αρκετά πιο σιγά και να τερματίσουμε παρά να πιέζουμε και να κάνουμε το λάθος, γιατί δεν ήταν στο 100% το πλήρωμα. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, φτάσαμε στη ράμπα του τερματισμού. Μας μένει η γλυκιά ανάμνηση της ράμπας με τους ανθρώπους της Hyundai και τους φίλους, χορηγούς, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ελπίζω να μην απογοητεύσαμε τον κόσμο, ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή που πηγαίναμε αργά, αλλά το βασικό είναι ότι το αποτέλεσμα ήρθε. Και βάσει των δεδομένων που υπήρχαν, βάσει τη κατάσταση, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Πόσο σημαντική ήταν η παρουσία, γιατί το έχει πει, γιατί η παρουσία του Νίκου του Ζαχαίου μέσα στο αυτοκίνητο, ειδικά σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, σε βοηθούσε ακόμα και στο να οδηγεί με τι απλέ διαδρομέ, έρχεται και αυτό να συμβεί, δηλαδή για να σε βοηθήσει.
Δεν θέλω να επαναλαμβάνω για τον Νίκο, γιατί θα νομίζει ο κόσμο ότι το λέω έτσι για να τον καλοπιάσω. Με τον Νίκο υπάρχει μια σχέση τελείω διαφορετική. Είμαστε φίλοι, κοιταζόμαστε με τα μάτια, με καταλαβαίνει πια πραγματικά, δηλαδή. Ξέρει πότε είμαι καλά και πότε δεν είμαι. Βλέπει και νιώθει αν είμαι ο λάμπρος. Γιατί Σάββατο πρωί, με το που βγήκαμε την πρώτη ειδική, πριν προλάβω καν να του πω, με ρωτούσε τι έχω, γιατί κάνουμε έτσι, γιατί δεν τον ακούω. Τον ξέρω και με ξέρει πολύ καλά. Περνάμε ωραία ακόμα και στις δοκιμές, στα γραψίματα, όταν βλέπουμε και διορθώνουμε τα γραπτά μας. Έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης. Είναι ένα πλήρωμα πολύ δεμένο. Ευχαριστούμε να κάνουμε λέει, αγώνα μαζί του και το ίδιο κι αυτός. Και αυτό είναι που μετράει. Νομίζω ότι με το συνόδικο πρέπει να είσαι ένα και να μπαίνουν και οι δύο το ίδιο διψασμένοι και χαρούμενοι για να κάνουν ένα αγώνα.
Το αυτοκίνητο που οδήγησε φέτος, το i20, πώς φάνηκε, ήταν βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι? Γιατί πέρσι είχε κάνει την πρώτη εμφάνιση στο χώμα. Και πού το τοποθετείς γενικά σε σχέση με το Φάβι? Γιατί ο Λέοντα Φάβι αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο στην κατηγορία Rally 2.
Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν τα αποτελέσματα που μιλάνε. Οπότε το να πω εγώ αν το Fabia είναι καλύτερο ή όχι, ή το Hyundai ή το Citroën, δεν θα αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι πατάς στο ίντερνετ, βλέπεις τα αποτελέσματα των αυτοκινήτων ανά κατηγορία. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω αυτή τη στιγμή ότι το Hyundai είναι καλύτερο από το Ford ή το Ford είναι καλύτερο από το Hyundai. Ανοίγεις, βλέπεις τα αποτελέσματα και μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα για το τι είναι το κάθε αυτοκίνητο. Το Hyundai είναι αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally 2. Είναι ικανό να κερδίσει αγώνες. Είναι λίγο πιο δύσκολο οδηγικά, θα έλεγα, από ότι είναι το Skoda, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα πολλά παραπάνω χιλιόμετρα που έχει κάνει το Skoda με πάρα πολλούς οδηγούς. Είναι λογικό δηλαδή όταν υπάρχουν 250 Rally 2 Skoda και 30 Rally 2 Hyundai να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα, καλύτερη ανάλυση, δηλαδή ανάλυση δεδομένων, και αυτό το πράγμα να έχει κάνει το αυτοκίνητο πιο εύκολο οδήγητο, οπότε ουσιαστικά και λίγο πιο γρήγορο στα χέρια, ειδικά των μη επαγγελματιών οδηγών όπως είμαστε εμείς. Δεν θα πω gentleman driver, γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται λίγο λάθος. Δηλαδή το λέμε ότι είναι gentleman driver θεωρώντας ότι είναι αργός. Για μένα ο gentleman driver είναι αυτός που είτε πληρώνει μόνος του, είτε έχει κάποιες χορηγίες και πάει να κάνει ένα αγώνα να τον ευχαριστηθεί. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε να πηγαίνουμε γρήγορα, το συζητάμε, αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες οδηγοί, δεν είμαστε κάθε εβδομάδα μέσα σε ένα αγωνιστικό για να μπορέσουμε να το οδηγήσουμε στο 100%.
Πάντως είχαμε πολύ υψηλό επίπεδο συναγωνισμού στο Rally Ακρόπολης φέτος στην κατηγορία WRC2. Ήταν περισσότερες συμμετοχές, πάρα πολύ καλές συμμετοχές, και τις gentleman drivers όπως αναφέρεις, αλλά και νέοι οδηγοί, ένα συνδυασμό σε ένα κράμα οδηγών το οποίο είχε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ποιο ξεχώρισε από τους οδηγούς στην κατηγορία?
Στην κατηγορία Rally 2 νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες, γιατί είναι ανάλογα και τον αγώνα, είναι μεγαλύτερες και πιο σκληρές από ό,τι είναι στο WRC1. Δεν είναι θέμα ταχύτητας ή οδηγών, είναι να έχει να κάνει και με τις συμμετοχές. Όταν υπάρχουν 35 συμμετοχές και οι 12-13 να είναι ικανές να κερδίσουν, όχι με τον ίδιο ποσοστό, ας πούμε, δεν θα βάλω τον Μπουλάτσια το ίδιο με τον Μίκελσεν, το ίδιο με τον Σούνεν, το ίδιο με τον Αθανασούλα, ας το πούμε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ικανά πληρώματα, τουλάχιστον 10 από αυτά τα 35 που θα μπορούσαν να κερδίσουν τον αγώνα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Ποιο να πρωτοπείς, να πεις τον Μίκελσεν, ο οποίος έχει αποδείξει πια, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μιλάμε, γιατί δείχνει ότι οδηγάει στην WRC2 κατηγορία πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από όλους, και το λένε και τα πρωταθλήματα αυτό. Και φέτος μην ξεχνάμε ότι αν δεν είχε τις δύο αστοχίες του κινητήρα, τις οποίες δεν οφείλονται σε αυτόν, θα ήταν πάλι πρωταθλητής ήδη. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και ο Καγετάνοβιτς, που τον έχουμε δει χρόνια στα ελληνικά βουνά από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στα 42 του καταφέρνει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μάχη του τίτλου. Ναι, μεν αποφεύγοντας κάποιους αγώνες και πηγαίνοντας στα μακρινά ράλι για να έχει πιο εύκολα αποτελέσματα, αλλά δεν κάνει κάτι παράνομο. Θεωρώ ότι τον ντιζαβαντάζ των 42 και του μπάτζετ σε σχέση με τον Μίκελσεν, να το πούμε, από τη στιγμή που του δίνεται δυνατότητα, ο άνθρωπος τον κατηγορούν γι' αυτό, θεωρώ ότι είναι λάθος να τον κατηγορούν. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα να το κάνει, το επιλέγει, και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος έρχεται 15ος και πάει μόνος του να βγει πρώτος. Μην ξεχνάμε ότι στους αγώνες που έχει βρεθεί αντίπαλος με αυτούς, όπως θα το δούμε και στην Ισπανία την άλλη εβδομάδα, καταφέρνει και είναι μέσα στην πεντάδα, να πω, και τριάδα πολλές φορές, και έχει βρεθεί και βάθρο και ο δεύτερος και ο τρίτος με όλους μέσα.
Ναι, είναι σίγουρα ανταγωνιστικός.
Είναι ανταγωνιστικός. Αυτό θέλω να πω, ότι έναν Καγετάνοβιτς, τον οποίον το 16, το 15 τον παλεύαμε, του κερδίζαμε ειδικές και βρισκόμασταν συμπλήν στο Ράλι Ακρόπολης μαζί του. Αυτή τη στιγμή, μετά από είναι η τρίτη χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σερί, δεν θα μπορούσαμε να τον ανταγωνιστούμε. Και τα χιλιόμετρα και η προπόνηση είναι αυτό που λέω που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε μισό το χιλιόμετρο πίσω από θέμα προπόνησης. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κινηθούμε μισό το χιλιόμετρο πιο γρήγορα, εάν κάναμε 4-5 αγώνες το χρόνο και ήμασταν ζεστοί, που λέμε, στην αγωνιστική διάλεπτο.
Αυτό πάντα οι Έλληνες θεατές εδώ που περιμέναν είναι να δουν τους Έλληνες οδηγούς στο Ακρόπολης να συναγωνίζουν τους ξένους. Να είναι ανταγωνιστικοί. Κάτι που στο παρελθόν έχει συμβεί αρκετές φορές. Αυτό που λες, δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Και είναι βασικά λόγω των χιλιόμετρων. Εδώ οι περισσότεροι από τους Έλληνες οδηγούς δεν είχαν κάνει κανένα αγώνα πριν έρθουν στο Ακρόπολης το φετινό. Αυτό είναι, πιστεύεις, το στοιχείο που λείπει?
Ναι, δύο τα στοιχεία. Το ένα είναι σίγουρα η προπόνηση και να είσαι ζεστός, το οποίο ισχύει σε οτιδήποτε. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να πάει να κάνει ο άλλος μαραθώνιο στην Αθήνα, ο Έλληνας πρωταθλητής, ας το πούμε, ο οποίος δύο χρόνια για κάποιο λόγο είναι εκτός προπονήσεων, και να είναι στο χρόνο που έκανε τότε πριν δύο χρόνια. Και το λέω για να τα ακούσω κι εγώ δηλαδή, γιατί μπαίνω κι εγώ στο αγωνιστικό μετά από 2, 3, 5 χρόνια κάθε φορά. Και θέλω να είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να δω τι χρόνο έκανα σε σχέση με τον Σούνεν, π.χ. σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα, κοίταγα το χρόνο του Σούνεν γιατί ήμασταν με ίδια αμάξι. Είναι αδύνατο, όσο και να είναι κάτι το οποίο δεν στηρίζεται καθαρά στην προπόνηση, εννοώ στη φυσική κατάσταση, όπως αυτό το παράδειγμα που ανέφερα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και η φυσική κατάσταση, σίγουρα χρειάζονται τα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι. Οι αλλαγές που γίνονται στο αμάξι να μπορείς να τις δεχτείς. Το αμάξι φέτος με πέρσι ήταν αρκετά διαφορετικό στην οδήγηση. Είναι κάτι το οποίο πέρσι δεν προλάβαμε να το καταλάβουμε πώς δουλεύει, γιατί ήταν ένα setup πολύ δύσκολο οδηγικά και ήταν στηριχμένο πάνω στον Oliver Solberg. Και φέτος ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο ο Σούνινεν είχε εξελίξει κάτε με σε καλύτερη κατεύθυνση, σε σωστή κατεύθυνση. Είναι αυτό που θα έκανα και εγώ. Είναι αυτό που κάναμε και εμείς με τον Νίκο. Και σε συνεννόηση και με τον Σούνινεν δοκιμάσαμε πράγματα μαζί και οι δύο σε αυτόν τον αγώνα. Θέλω να πω ότι, okay, ναι, το οδηγικό από τη μία, απ' την άλλη όμως έχει να κάνει και το οικονομικό, που θα πρέπει να έχεις απεριόριστο budget για να μπορείς να μην σκεφτείς μια ζημιά στο τεστ που κάναμε, στο shakedown, σε όλα αυτά, και να μπορείς να οδηγήσεις με ανοιχτό, με καθαρό μυαλό. Οπότε χρειάζονται πολλοί παράγοντες. Και ένα ακόμα που είναι πολύ βασικό όταν θες να πρωταγωνιστήσεις, είναι και οι επιλογές των ελαστικών. Είναι το setup το οποίο μέσα από ένα αγώνα θα βρεις ακριβώς που δουλεύουν τα λάστιχα. Όχι από ένα μικρό τεστ. Όταν έχεις κάνει δηλαδή 2, 3, 5 αγώνες πριν, έχεις δει πού βολεύει την ανάρτησή σου η πίεση των ελαστικών, με ποιο τρόπο πρέπει να τα οδηγήσεις για να μην τα καταστρέψεις και να πάρεις το μέγιστο από αυτό. Οπότε είναι απαραίτητο να κάνεις αγώνες πριν. Είναι ξεκάθαρο. Το λένε όλοι. Και φανταστείτε το Ζή ανέφερε προχτές ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκα δεύτερος μετά από 6 μήνες αποχή. Όπου όταν λέμε αποχή για τον Ζή, δεν σημαίνει ότι δεν μπήκε σε αγωνιστικά αυτοκίνητα και τεστ έκανε 2-3 μέρες και άλλα αγωνιστικά αυτοκίνητα οδηγούσε άλλων κατηγοριών. Καταλαβαίνετε ότι για μας με ένα χρόνο τώρα κενό και 6 χρόνια στο περσινό Ακρόπολης έχει τεράστια διαφορά.
Η Betson αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη ως υπερήφανος χορηγός στο Eco Rally Ακρόπολης. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Παίξε υπεύθυνα.
Είδαμε όμως και μια πολύ καλή επίδοση από έναν δικό μας οδηγό, τον Αλέξανδρο Τζουλόφτα. Πώς είναι στην επίδοσή του?
Ο Αλέξανδρος φέτος οδήγησε πολύ έξυπνα, πολύ σωστά. Δεν ήταν ο Αλέξανδρος που βλέπαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν πολύ διαφορετικός και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η προπόνηση για αυτόν. Μας είπε ότι έκανε πάρα πολλές μέρες τεστ, πάνω από 300 χιλιόμετρα τεστ με το αυτοκίνητό του. Με ένα νέο συνοδηγό δίπλα του, ο οποίος έδειξε να τον βοηθάει πολύ. Και κινήθηκε, θα έλεγα, έξυπνα, χωρίς υπερβολές. Και έφερε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο το άξιζε. Και θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος, εάν οδηγάει με το μυαλό και καταφέρει να βάλει στην άκρη αυτό το ούλα ένα που λέει και πάμε και ό,τι γίνει και αυτό που έδειχνε στους ελληνικούς αγώνες, και εγώ έλεγα ότι ναι μεν πάει γρήγορα, αλλά έτσι όπως οδηγάει δεν είναι σωστό ούτε για το αυτοκίνητο ούτε για αυτό, να το πούμε, για το χρονόμετρο. Αν το κάνει αυτό, έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του, αν έχει και την οικονομική άνεση να κάνει αγώνες και να καταφέρει να διακριθεί, γιατί είναι σε μια ηλικία που έχει μια πενταετία μπροστά να τρέξει στο εξωτερικό και να φέρει ωραία αποτέλεσμα.
Κάτι που δεν μπορούσα να μην σε ρωτήσω είναι το ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Στάδιο, η Σούπερ Ειδική, όλο αυτό που δημιουργήθηκε, όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Πώς το βίωσες εσύ μέσα από το αγωνιστικό?
Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το ΟΑΚΑ. Για δεύτερη φορά το έζησα. Την πρώτη φορά που είχε γίνει το ΟΑΚΑ ήμασταν εκεί με τον Νίκο το Μουζάκη τότε, και φέτος με τον Νίκο τον Ζακέ, ο οποίος για πρώτη φορά μπήκε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καθόλου άγχος, ίσως γιατί ήταν η δεύτερη φορά, ίσως γιατί είχαμε πει ότι δεν θα πιέσουμε, δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, απλά θα πάμε να το περάσουμε βόλτα για να μην χαλάσουμε τα λάστιχα για τις επόμενες ειδικές. Το ευχαριστηθήκαμε, δεν ήταν άσχημη σαν εμπειρία, γιατί συνήθως η άσφαλτος με τα χωμάτινα λάστιχα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Αλλά ήταν τόσο ο κόσμος, έτσι τα βάρη που υπήρχαν. Σίγουρα περάσαμε ωραία και ελπίζω να πέρασε και ο κόσμος ωραία με αυτό που κάναμε.
Στο παρελθόν έχει σημειώσει μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες υπάρχει σημείωση Έλληνας. Και μιλάω φυσικά για το 2009, τότε με το production που είχε κερδίσει κατηγορία, με το Fabet Super 2000. Ακόμα θυμόμαστε όλες τις αντιδράσεις στο δερματισμό, όταν και επισφράξεις την επιτυχία σου. Είναι αυτή η σημαντικότερη. Καταρχήν, πώς θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, θέλω να μου πεις. Αν ακόμα τη θυμάσαι, ή αν είναι λίγο θολό όλο αυτό που είχε συμβεί τότε στον δερματισμό.
Όλα τα θυμάμαι, και την Ισπανία και τη Γερμανία. Είναι διάφορες στιγμές και σκηνές που μου έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό. Αυτό ήταν, ας πούμε, το πιο έντονο, γιατί έγινε και εδώ στο Λουτράκι, μέσα στην Ελλάδα, στο μέρος που ζω. Αλλά είναι και άλλες στιγμές που είναι χαραγμένες στο μυαλό, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Θα μπορούσαμε και φέτος να κάνουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, παρότι ήμασταν απροπόνητοι, ας το πούμε, οδηγικά. Ξεκινήσαμε πολύ καλά όσο μπορούσα να δουλέψει το πόδι και οι χρόνοι μας θα μπορούσαν να ήμασταν στην τριάδα εύκολα. Αλλά εύκολα, εννοώντας θα μπορούσαμε να παλέψουμε για την τριάδα του WRC2, που θεωρώ είναι πιο δύσκολη τριάδα φέτος, τώρα πια, παρά η νίκη το 2009. Είναι πολλοί παράγοντες, δηλαδή εγώ ήμουν τότε πιο ζεστός, το αυτοκίνητο που είχα ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε, οπότε ήταν πιο εύκολη η επικράτηση τότε από ό,τι είναι τώρα, ας το πούμε, ένα βάθος.
Έχει σημειώσει και ένα βάθος στο Ακρόπολης, σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το οποίο μάλιστα και τότε είχε ανταγωνισμό. Ακόμα δηλαδή εξακολουθείς να πιστεύεις ότι αυτό το βάθος σε WRC2 φέτος πέσει αυτά τα χρόνια ήταν πιο σημαντικό, σαν επιτυχία?
Σίγουρα. Δεν έχει καμία σχέση. Τότε στο ευρωπαϊκό Ακρόπολης, ας το πούμε, τρέχανε 4-5 γρήγορα πληρώματα και καταφέρναμε να βρισκόμαστε στο βάθρο. Οπότε δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Φέτος έπρεπε, εγώ δεν λέω 35, γιατί εντάξει 35 ήταν, αλλά θεωρούσα και σαν χρόνους και ανταγωνιστική και γρήγορη οδήγηση, υπήρχαν περίπου 10 με 11 πληρώματα που θεωρώ εγώ πάρα πολύ γρήγορα. Άρα χρόνοι μέσα στην πεντάδα αυτών των 10 για μένα είναι πιο σημαντικοί και σίγουρα πάνε πιο γρήγορα, νομίζω, από ό,τι πηγαίναν τότε. Ή εμείς πάμε πια πιο αργά, δεν ξέρω, μπορεί να γεράσαμε. Αλλά θεωρώ ότι βλέπω πολλούς οδηγούς, έχει καλύτερους οδηγούς. Δεν είχαμε ποτέ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάποιον οδηγό όπως είναι ο Μίκελσεν, ο Σούνινεν, οδηγοί οι οποίοι έχουν μπει σε WRC και έχουν δείξει ότι μπορούν να κερδίσουν και αγώνες WRC. Νομίζω ότι αυτό το ότι καταφέρνουμε εμείς σε κάποιες ειδικές με το Σούνινεν να είμαστε, ξέρω εγώ, μισό το χιλιόμετρο πίσω του, θεωρώ ότι για μένα είναι πιο μεγάλη επιτυχία παρά να κερδίσω μια ειδική στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τότε.
Ναι. Μια που μιλάς για οδηγούς και αυτά, και είπες και για νέους οδηγούς που έρχονται και στο WRC2. Στη χώρα μας βλέπεις εσύ νέους οδηγούς να έρχονται? Υπάρχουν οδηγοί που έρχονται και θα έχουν να πάνε, ας πούμε, να δείξει κοιτάλια από σένα και από τους οδηγούς της ηλικίας σου?
Και να έρχονται, πού θα φτάσουν να τρέξουν αφού δεν έχουμε αγώνες? Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το μότοκρος στην Ελλάδα δεν υπάρχει σε καμία μορφή. Βλέπουμε ότι παντού φθήνει και στα ράλι και στους περισσότερους αγώνες έχει σταματήσει, δεν γίνονται καν αγώνες. Ας ελπίσουμε τώρα με το Ακρόπολης και με την υποστήριξη Ελλήνων οδηγών από χορηγούς και από εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων να βρούμε νέους οδηγούς, να μπορέσουν να τους βάλουμε στους αγώνες και να έχουμε ένα πιτσιρικά, θα έλεγα εγώ, 20-22 ετών, που να μπορέσει να έχει μπροστά του χρόνια και υποστήριξη για να μπορέσει να κάνει κάτι στο εξωτερικό.
Εντάξει, είναι μια αντίστοιχη πορεία που έχει εσύ, δηλαδή ξεκινώντας μέσα από ένα διαγωνισμό προς τα 4 τροχών, στο γίνεται πρωταθλητής, με το Fiesta και το Sporting Trophy που έκανε στο εξωτερικό και τη συνέχεια του αγώνε. Κάτι τέτοιο.
Ναι, εγώ είχα την τύχη να κερδίσω αυτό το διαγωνισμό και να καταφέρω να βρεθώ μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε, το οποίο ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό στο Γιάρης, γιατί η Α5 κατηγορία ήταν ουσιαστικά σαν Γιάρης Cup τότε. Και αυτό με βοήθησε πολύ να εξελιχθώ οδηγικά. Αλλά τελικά τι χρειαζόταν? Χρειαζόταν ένα θεσμό στο εξωτερικό για να μπορέσεις να δεις μεγάλους αγώνες, τριήμερους, χωρίς δοκιμές. Και σε αυτό εγώ επιμένω ακόμα και τώρα, ότι οι λίγες δοκιμές μπορεί να μην έχουν καλό αποτέλεσμα σε αυτόν τον αγώνα που θα τρέξεις, αλλά σε βάθος χρόνου ενός 2 ετών θα είσαι σίγουρα βελτιωμένος οδηγικά, η αντίληψή σου, η ταχύτητά σου, και θα μπορέσεις να πας πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να μπεις στη διαδικασία των 20, 30, 50 που ακούμε και δεν μπορώ να το πιστέψω περασμάτων από κάθε ειδική για να μπορέσει κάποιος να πάει γρήγορα. Δείτε ότι οι ξένοι έρχονται στα ελληνικά βουνά, κάνουν δύο αναγνωρίσεις, έχουν βέβαια in car από περσινό αγώνα όποιες ειδικές είναι ίδιες, αλλά αν δείτε τις ειδικές που έγιναν φέτος, τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τους Έλληνες είναι ίδια με τις ειδικές που είχαν γίνει και πέρσι. Θέλω να πω ότι και που δεν τις είχαν σε κάμερα τις ειδικές, η ταχύτητά τους είναι εκεί με δύο περάσματα. Εκεί πρέπει να οδηγηθούμε, εκεί πρέπει να στοχεύει όποιος θέλει να πάει μπροστά. Λίγα περάσματα, καλά, σωστά, γραπτά. Πολλή δουλειά στις κάμερές του πριν και μετά τον αγώνα για να μπορέσει να γίνει καλύτερος οδηγικά.
Αυτό πλέον με τις κάμερες έχει αλλάξει τελείως και ο τρόπος που λειτουργεί το πλήρωμα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό που τους βλέπαμε, θα τους είδες και εσύ στις ενδιάμεσες, στα ενδιάμεσα στο πριν από το χοντρό που κοιτάγαν όλα τα βίντεο ή ακόμα και στο Service Park. Αυτό που είναι με την κάμερα παίζει πάρα πολύ πλέον σε όλους τους αγώνες και στους κορυφαίους συνδυασμούς.
Ναι, είναι αυτό που σε μια κουβέντα με το Λεμπ στη δοκιμή που έκανε στο τεστ εδώ πριν τον αγώνα, ότι έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που προπονούνται τώρα με τον τρόπο που προπονούταν αυτός όταν κυριαρχούσε και μου λέει ότι οι νέοι, οι πιτσιρικάδες μου είπε, youngsters κάπως έτσι θυμάμαι πώς μου το είπε, μαθαίνουν τις ειδικές απ' έξω από τα in-car. Και όταν μου λέει μαθαίνουν απ' έξω, τις μαθαίνουν απ' έξω. Δηλαδή κάθονται και βλέπουν, ξέρω εγώ, 50, 80, 100 φορές το περσινό πέρασμα του, ας πούμε, του ΟΣΓΕ, ξέρω εγώ, από την ειδική πύργο και τη μαθαίνουν απ' έξω. Ξέρουν ακριβώς πού βρίσκονται. Και όταν έρχονται και γράφουν την ειδική, γνωρίζουν ακριβώς η στροφή-στροφή. Τους δίνει τη δυνατότητα. Δεν κάνουν κάτι παράνομο. Αυτό το κάνουν για να μπορέσουν να πάρουν το χιλιοστό από κάθε ειδική αμέσως και όσο με ασφάλεια γίνεται. Αλλά είναι κάτι που εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να το συνηθίσουμε. Είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, έτσι γίνεται το παιχνίδι. Και εγώ φέτος, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ προπόνηση έκανα από τα βίντεο, από τα in-car, παρά πραγματικά μέσα στις ειδικές, γιατί με το πόδι δεν μπορούσα να το οδηγήσω το αυτοκίνητο και έκανα ελάχιστα περάσματα.
Ναι. Μια που ανέφερε στο ΛΕΜ, πώς ήταν από κοντά ο 9 φορές παγκόσμιος αθλητής και δικαιολογείς, εξηγείς μάλλον αυτό το φαινόμενο τώρα σε 48 χρόνια που κέρδισε αγώνα φέτος και όπου έχει φανεί ήταν ανταγωνιστικός και θα μπορούσε να κέρδισε για το Ακρόπολης.
Θα μπορούσε να έχει κερδίσει και άλλους αγώνες. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν άτυχος τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις και θα μπορούσε να είχαμε δει παραπάνω νίκες από το ΛΕΜ φέτος. Είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει να τον βολεύει. Και όταν λέω βολεύει, επειδή ο ΛΕΜ, ίσως και λόγω ηλικίας και κούρασης, να μην έχει την όρεξη, ας το πούμε, να κάνει τρελές αλλαγές και να δοκιμάζει πολλά πράγματα. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπαίνει μέσα, το οδηγάει, του αρέσει. Είναι εύκολο οδηγικά το Fiesta, ειδικά στο χώμα, μας έλεγε. Κάνει ελάχιστα πράγματα, ακόμα και στο τεστ, ελάχιστα πράγματα άλλαξε. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ έξυπνος. Και αυτό το πράγμα, και ξεκινώντας με ένα βαντάζ από τις πίσω θέσεις λόγω βαθμολογίας, τον βοηθούσε να καταφέρνει να είναι ανταγωνιστικός. Βέβαια, μας έλεγαν και από τις δοκιμές που έκανε η μηχανική, ότι και σε απόλυτη ταχύτητα στα τεστ είναι κανονικά μαζί με τους πρωταγωνιστές, τους σύγχρονους, ας το πούμε τώρα. Δεν είναι ότι του λείπει η ταχύτητα, παρά για την ηλικία. Όσο είσαι ακόμα μέσα στους αγώνες. Οδηγάει, φανταστείτε, κάθε εβδομάδα, έτσι. Έχει τα Extreme, έχει το Dakar, τα Rally Raid. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν σταματάει να οδηγάει και με πράγματα που έχουν πάρα πολύ δύναμη και σε περίεργες συνθήκες. Οπότε, είναι αυτό που λέμε. Προπόνηση, καλή φυσική κατάσταση, είναι σε άρεστη φυσική κατάσταση, εξακολουθεί να βρίσκεται. Και όρεξη ακόμα για να οδηγάει γρήγορα και να δείχνει ότι μπορεί να κερδίζει. Του αρέσει πολύ αυτό που κάνει, το αγαπάει και νομίζω ότι θα τον δούμε και του χρόνου.
Από κοντά πώς είναι σαν άνθρωπος, πώς τον έζησες εσύ στις δοκιμές?
Νομίζω ότι κάθε φορά που τον βλέπω είναι ακόμα πιο ωραίος, πιο χαλαρός. Την πρώτη φορά θυμάμαι τον είχα δει πριν πάνε πολλά χρόνια, πριν ήταν το 2008 στο Λουτράκι. και κάπου ήμασταν σε ένα αυτοκίνητο μαζί για να πάμε για φαγητό. Δεν μίλαγε, δεν άνοιγε το στόμα του, ήταν μαζί με τον άνθρωπο της Citroën, ο οποίος το κράταγε απομονωμένο, ας το πούμε. Και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο να έρχεται να σου μιλάει μόνος του, να είναι άτομα που έχουν φτάσει στο χώρο του σέρβις για να τον δούνε και να πηγαίνει μόνος του να τους δίνει αυτόγραφα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαλαρός, πιο άνετος και διασκεδάζει ίσως τώρα πιο πολύ από ότι τότε που υπήρχε η πίεση και το άγχος του αποτελέσματος και της ομάδας.
Το πρέπει που λέμε. Το 2023 θα ακούω σε γιορτάσει 70 χρόνια ζωής. Καταρχήν, θα είσαι στη ράμπα της εκκίνησης, το θέλεις, το κυνηγάς, το πιστεύεις?
Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Δηλαδή δεν θέλω να ξανακάνω ένα αγώνα ο οποίος να περιορίζομαι λόγω υγείας, γιατί ναι μεν το ευχαριστήθηκα που τερμάτισα, ναι μεν ήταν το αποτέλεσμα μια χαρά, ας το πούμε, αλλά δεν σας κρύβω ότι εγώ ήθελα να συνεχίσω στο ρυθμό της Παρασκευής και να μπορέσω να μάχομαι με αυτούς τους 10 του WRC2. Οπότε αν η υγεία είναι σε καλή κατάσταση και το πόδι, το πρόβλημα που έχω, έχει εξαλειφθεί, θα θέλουμε να είμαστε πάλι με τον Νίκο στη ράμπα της εκκίνησης.
Αν τώρα βρισκόσουν από τη μεριά του οργανωτή και με δεδομένα τώρα τα στοιχεία και την επιτυχία του αγώνα σχεδιαστικά και το ΟΑΚΑ, πώς θα φανταζόσουν τον αγώνα στα 70 του χρόνια έτσι για να έχει αυτή την εορταστική μορφή που λέμε, τι ιδιαίτερο θα ήθελες να έχει? Σαν από τη μεριά του οργανωτή μιλάμε τώρα, Νίσου. Και έχεις εσύ το πράσινο φως να κάνεις ό,τι θες.
Νομίζω είναι κάτι που δεν μπορώ να το σκεφτώ ή τουλάχιστον να απαντήσω τόσο ξαφνικά, ας το πούμε, σε μια ερώτηση η οποία είμαστε τελείως εκτός, γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα που πρέπει να σκεφτεί ένας διοργανωτής. Δηλαδή, okay, να πω εγώ θα ήθελα, λέμε, μια υπερηδική φανταστική και αυτό. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσεις να κάνεις. Μην ξεχνάμε αυτό που έγινε στην Αθήνα πέρσι, ας πούμε. Για να γίνει απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη κούραση, πολλές άδειες, πολλά προβλήματα πρέπει να λυθούν. Ωραίο θα ήταν να ξεκινάμε στην Ακρόπολη πάνω απ' όλα, έτσι. Mm-hmm. Να πούμε ράλι Ακρόπολης και να ξεκινάμε στην Ακρόπολη. Αλλά φεύγοντας από εκεί, πού πάμε, τι κάνουμε? Είναι πολλά στη μέση. Το να φτάσεις δηλαδή από την Ακρόπολη στην Λαμία, ένα απόγευμα που ξεκινάς, προϋποθέτει, όπως έγινε την πρώτη χρονιά, πούμε, να πάμε στο Λουτράκι. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα λοιπόν οι διοργανωτές. Είμαι σίγουρος ότι για τα 70 χρόνια θα φτιάξουν κάτι ωραίο, όπως έχουν κάνει και τις δύο αυτές χρονιές. Και το Ακρόπολης να κρατήσει το χαρακτήρα του, φέτος ήταν ένας, νομίζω, πολύ ωραίος αγώνας. Δεν ήταν τόσο κουραστικός όσο τον πίστευα από θέμα απλών. Σίγουρα ήταν κουραστικός αγώνας, εντάξει, Ακρόπολης είναι, συντέλεσε και η ζέστη. Ξέρουν καλά, η ομάδα είναι σοβαρή, έχει εμπειρία μεγάλη και νομίζω ότι δεν θα μας απογοητεύσει.
Αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του Ιστορίας Ράλι Ακρόπολης. Λάμπο, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με καλέσατε και ελπίζω να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ακούσατε το podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης, μια παραγωγή του pod.gr. Τα podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Betsson, χορηγού του Eco Ράλι Ακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.